Ako prakticky prichádza nádej? Niekedy nádej prichádza vo forme strategického slova. A keď nevieme, kadiaľ sa pohnúť alebo čo robiť, niekedy Boh nám vie dať veľmi jednoduchú inštrukciu. A skrze tú inštrukciu vieme nielen prijať nádej, ale sa aj rozbehnúť správnym smerom. Nádej neznamená vždy, že som v beznádeji, že som prevalcovaný okolnostiami, ale nedostatok Božej nádeje niekedy znamená, že nemám ten impuls od Pána. Ten impuls od Pána neznamená iba svetlo na semafore, zelená alebo červená, choď alebo stoj, ale ten impuls od Pána má v sebe moc, má dostať tam, kde mám ísť. Samotná inštrukcia choď nemusí byť dostatočná na to, aby som zvíťazil. Na našej stránke nájdete celú kázeň z konferencie z roku 2013 Sergea Scataglinyho zo Sudcov 20. To je jedna z najlepších kázní, aké som pre mňa, aké si pamätám z konferencií Kresťania v meste. Bolo strašne veľa veľmi dobrých vecí, ktoré Boh robil, ale pre mňa konkrétne tento rok, keď tu bol Sergio, tu je Sudcov 20. Keď si to vypočujete, je tam veľmi veľa dobrých vecí, ale tá podstata, ktorú on vyberá z tohto ťažkého miesta v písme je, že Boží ľud dostal nejakú inštrukciu od Pána, hľadal ju. Tá situácia, pokiaľ by ste náhodou nevedeli, iba v krátkosti zopakujem, je, že v meste Gibea znásilnili strašným spôsobom a zavraždili vedľajšiu ženu Levitu, ktorý cestoval ako pohostin cez to mesto. Mal sa tam, podľa zákona Božieho, ho v tom meste mali prijať a keď ho videli na ulici, na námestí, zákon Boží prikazuje, že ľudia z toho mesta, keď ho vidia, majú výsť a pozvať ho do svojho domu. Oni nielenže nenaplnili Boží zákon, ale oni spravili niečo nesmierne prevrátené v tom, že tohto muža otúpili do takej miery, že jeho ženu nielenže znásilnili strašným spôsobom, ale že ju pritom zavraždili. Jednoducho na to znásilnenie ona zomrela, tak ju dorasovali. A na základe tohto hriechu celého mesta, to bol hriech, ktorý naozaj zachvátil celé mesto, nie jedného, čo je strašná charakteristika určitých hriechov a určitého duchovna. A napríklad duch Leviatana, nemôžem spraviť túto odbočku viac ako 10 sekúnd, ale úplne som v hrôze, ale duch Leviatana dokáže spôsobiť, že spoločný hriech a spoločný zápal preskočí z pár ľudí doslova na masy. A celé masy sú ním zachvatené a nevedia o tom, kde sa to zobralo. A kričia v strašnej emocionálnej bolesti, v hrôze, hovoria opak toho, čo Boh a vodcovia Božím menom hovoria. A tak Mojžiš, keď Božím menom hovoril, my teraz musíme ísť do zasľúbenej zeme, vtedy v Kádeš Barnei, pod duchom Leviatana, pod hroznou emocionálnou bolesťou, nie pár jednotlivcov zbúrených, ale doslova celý národ, zapálený týmto duchovnom, sa obrátil voči Mojžišovi a hovoril, Mojžiš nás chce zabiť, Mojžiša my musíme zabiť, vyvolíme si vodcu, ktorý nás zavedie naspäť a nepôjdeme do zasľúbenej zeme. Úplne všetko, čo Mojžiš robil, hovoril, viedol, oni to prevrátili naopak. Duch Leviatana je prevracajúci duch, ktorý obracia na ruby všetko, komunikačne, za špiny a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže toto duchovno zapáli obrovskú masu. A toto duchovno, ktoré bolo v Gibei, takisto sa netýkalo iba pár prevrátencov, ktorých sa vždy nájde všade. Ale tá prevrátenosť týchto ľudí preskočila na celé mesto, celú populáciu a neskôr dokonca sa všetci ako jeden muž z celého kmeňa Benjamina sa postavili za toto mesto, nechcú zrobiť pokanie. Podľa zákona Božieho mali vydať tých mužov Beliala, ktorí to spravili fyzicky a takisto zodpovedných za to a urobiť na nich trest podľa zákona Božieho, ale oni sa ich zastali, prikryli a povedali, vy idete voči nám bojovať, no skúsme to. A nielen, že sa proti ním takto v píche postavili, ale zobrali celý národ, celý jeden kmeň Benjamina zobrali do boja proti zvyšku Izraela. A teda celý Izrael, tých zvyšných 11 kmeňov, sa pozbieralo v hrôze z toho, pretože oni rozsekanú tú ženu tie kúsky jednoducho rozposlali po Izraelovi a povedali jednoducho, toto sa stalo a povedzte, čo ideme robiť. A oni sa jednomyselne sa uradili, jednomyselne povedali, ideme proti ním mečom. A to je jednota, tento je prvý bod, toto naozaj iba prebehnem veľmi rýchlo. Ten prvý bod, ktorý nám dáva obrovskú silu ísť do nejakej misie, je, že sme v práve. V angličtine to je mať righteous cause, že to, čo robíš, to svoje povolanie, tá tvoja misia je spravodlivá. Nejdeš robiť sprostosti, oni nešli robiť sprostosti, oni nešli len tak vytlcť, ako Saul tých obyvateľov nejakej oblasti, ktorých nesmeli vytlcť. Oni mali právo na svojej strane. A v tomto práve, viete, ako prišli za Hospodinom? Oni sa ho pýtali konkrétne na strategickú vec. Hospodine, povedz nám prorocky, kto má vyťahnuť prvý do boja. A Hospodin im prorocky odpovedal, prvý pôjde Júda. Takže v tomto bode tohto zjavenia, tejto prorockej inštrukcie sa stala tá tragická vec, že oni poslúchnúc tú inštrukciu, že prvý pôjde Júda, spraviac tú, zažili neuveriteľnú porážku. A tá porážka ich absolútne zdecimovala a zostali z toho samozrejme prekvapení. Čo toto má byť? Sme v práve, ideme robiť správnu vec a Boh nám dokonca povedal, že máme poslať prvého Júdu. A prečo sme nezvíťazili? Oni sa znovu vrátili k Hospodinovi a znovu sa pýtali, páne, tentokrát si už uvedomujúc, no dobre, správame krok späť. Páne, máme vôbec ísť voči svojmu bratovi Benjaminovi? A Hospodin im druhýkrát po tej prvej porážke im odpovedal, choďte. Čiže dostali priamo inštrukciu, choďte. A oni išli druhýkrát a druhýkrát zažili zdrvujúcu porážku. Tí Benjaminci, ktorých bolo pár desiatok tisíc oproti pár 100 000, zabili väčší počet ľudí, ako boli oni sami. Z Benjamína bolo, ja neviem, okolo 26 000 a oni zabili prvý deň 22, druhý deň 18 000. Neuveriteľný úspech mali títo hriešne uistení, vzbúrení, veriaci v úvodzovkách povedané. Neuveriteľný úspech, neuveriteľnú priazeň, vojenský, strategický, neuveriteľné, keby porazili pár 100, nepoviem, ale oni zabili desiatky tisíc ľudí. To je niečo nepochopiteľné, že nám hlava zastaví. Jak je toto možné? Boží ľud, ktorý išiel, bol v práve a mal jednotu cieľa. Oni vedeli, my musíme napraviť túto nepravosť v Izraelovi. Mali na to dobrý plán, mali na to dobré úmysly, ich úmysly neboli zlé. Mali absolútnu početnú prevahu, neuveriteľnú. A mali Božie povolanie na sebe. Oni vedeli, Boh nás naozaj volá, že to máme spraviť. A dokonca ten tretí deň získali obrovské pozbudenie. Ale ten základ toho, čo môžeme my čerpať z tohto celého posolstva dnes je, že tieto všetky dobré veci pre našu misiu nemusia stačiť. Prvý deň to, že Júda pôjde prvé, nestačilo. Druhý deň to, že áno, choďte, dobre rozmýšľate, máte ísť proti svojmu bratovi Benjaminovi, choďte. Ale stále to nestačilo na to, aby naozaj zažili víťazstvo. A to nám trošku pošahá hlavu, že Bože môj drahý, tak toto už je trošku moc komplikované. Ako ti vôbec môžem dôverovať? Ako môžem dôverovať prorockej službe, prorockým slovám, snom, videniam a tak ďalej? Ako môžem dostať nádej z toho, keď mi dáš nejakú inštrukciu? A ten základný základ, ktorý je tu schovaný v tomto posolstve, je, že Izraeliti sa znovu a zás vracali k Hospodinovi naspäť. A vracali sa na počiatku, prišli iba po inštrukciu. Máme plán, vieme, ako to máme robiť, ale máš nejaký strategický, konkrétne, ako to máme robiť, aby sme to robili naozaj správne? Hej, perfekcionisti. Dobre, viem, ako to mám robiť a celkom som pripravený, máme veľa ľudí, ideme robiť dobre, ale náhodou nedalo by sa to ešte tak trošku vyšperkovať, že povedz mi, naozaj to robím dobre. A Boh im odpovedal podľa otázky ich srdca. Aj, teraz som povedal veľkú vec, súrodenci. Boh im odpovedal podľa otázky ich srdca. To, čo oni hľadali od Boha, to oni dostali. Oni sa pýtali, kto má ísť prvý a povedal, prvý pôjde Júda. Ale nezískali to, čo potrebujeme získať my na to, aby sme naozaj mohli zvíťaziť. Vo svojej Božej dobrej misii, toto sú všetko dobré misie, nehovorím o zlých misiách, nehovorím o zavedení, nehovorím o telesných snahách, o izmaelovských snahách, hovorím o dobrej Božej misii, vedenej Duchom Svätým. A tak druhýkrát sa už začali trošku spochybňovať zdravým spôsobom, Bože, to naozaj máme ísť voči svojmu bratovi, ale ten základ je, že oni sa neustále vracali k Hospodinovi a tretíkrát, keď sa vrátili k Hospodinovi, nastalo to, čo je nesmierne dôležité pre nás a čo tak ťažko vieme získať pred Hospodinom a to je poriadna, hlboká zlomenosť v srdci. Tú hlbokú zlomenosť v srdci získame buď vtedy, kedy ideme do boja a nedarí sa nám víťaziť, tak ako tu Benjaminci, a získavame tú porážku za porážkou, kedy možno sme v nejakých ťažkých situáciách a nedarí sa nám, ak s touto zlomenosťou prídeme pred Hospodina, tak ako prišli tu Izraeliti v Sudcoch 20, tak v tejto zlomenosti sa môžeme upokojiť a rezignovať pred Hospodinom a povedať: Hospodine, neviem už nič, nechcem už nič, ale chcem teba, hľadám teba, potrebujem ťa. Ak niekde sa má niečo zlomiť v mojom srdci, ak sa niečo má zmeniť v mojom rozmýšľaní, sprav to vo mne ty, lebo ja to spraviť neviem. V tejto zlomenosti pred Hospodinom oni táborili, bola tam, zrazu si zistili, že je tam aj archa zmluvy, zrazu zistili, že sú tam kňazi, že je tam naozaj Božia prítomnosť. Oni tam sedeli, pôstili sa, modlili sa a hľadali Hospodina samého. A nájduc Hospodina samého v zlomenosti, mohli prijať uistenie o tom, že tentokrát vaša misia bude naozaj víťazná. Túto zlomenosť, o nej by som rád hovoril veľa, ale túto zlomenosť vidíme aj v Jobovi. Job takisto musel byť zlomený najextrémnejšími okolnostiami, ktoré nás neisťujú, aké kedy vidíme v Biblii. Pozitívne, súrodenci, na tomto je, že vás nechcem strašiť strašnými okolnostiami, ktoré nás zlomia. Pozitívne je, čo pre nás platí, verím, v novej zmluve, je, že keď sa budeme tlačiť k Hospodinovi samému viac, ako iba hľadať áno, nie, mám ísť, nemám ísť, mám ísť doľava alebo nemám ísť doprava. Povieš si, ja som už taký špecifický prorok, že už sa pýtam Boha, že či mám ísť doľava alebo doprava. Už sa nepýtam iba, či mám ísť. Už si možno veľmi spokojný sám so sebou. Že si dokonca prijal konkrétnu stratégiu, ako niečo spraviť, ako niekde ísť. Ale oznamujem vám, súrodenci, že skutočné víťazstvo a skutočná garancia toho, že vôjdeme vo víťazstva, do víťazstva, nie je v samom prorockom slove, nie je v samom zjavení, ale je v ňom samom, v Bohu samom, že k nemu samému sa primknem svojim srdcom. A môžem sa spochybňovať, môžem to opakovať: Páne, mám ísť, nemám ísť, mám ísť teraz alebo nemám ísť, to všetko je dôležité, ale to, čo je pre mňa najdôležitejšie, si ty sám. A Job bol plný svojej misie. On na 40 kapitolách svoju misiu obhajuje, naťahuje sa so svojimi priateľmi, bojuje, stojí za seba, argumentuje. Ale keď konečne príde k Hospodinovi a keď sa mu konečne Hospodin zjaví, tak vtedy rezignuje a hovorí: hovoril som ako bláznivý človek. Hovoril správne, súrodenci, jeho misia bola správna. On bojoval správne a Boh sa ho zastal, povedal: títo tvoji kamaráti, ani ich neuzdravím, ak sa ty za nich nepomodlíš, lebo nehovorili o mne to, čo je práve. Takže Boh sa ho zastal, Boh povedal: správne si rozmýšľal, správne si hovoril, avšak Job si uvedomil, áno, všetko som vedel, možno správne, všetko som rozumel, ale teraz pre tebo, Hospodine, ja chápem a vidím, že som hovoril bláznivo, že som bol ako to hovedo, že som bol ako to zvieratko, to telesné, to mesité. Ale teraz pre tebo, Hospodine, ja rezignujem. A tú zlomenosť, ktorú našiel Job, tu mohol Hospodin požehnať, takže nielen počul jeho modlitby za uzdravenie za iných, ale že mu nahradil, že ho pozdvihol a že mu dal jobovský koniec, ktorý nám sám Pán Ježiš a evanjelia a písatelia epištol pripomínajú: pamätajte Jobov koniec. Súrodenci, dnes kvôli nádeji zahádzujeme to, čo vidíme cez to zaprášené staré okno, ale tá nádej, ktorú nám Ježiš dáva, ktorú nájdeme v ňom samom, tým, že jeho samého nájdeme, nielen inštrukciu, chod dnes, nechoď. Tu jeho samého nájdeme jedine v zlomenosti, hlbokej zlomenosti svojho srdca. Ak vás dolámali okolnosti, a ja viem, že vás dolámali okolnosti, súrodenci, využite to na to, aby ste nezhorkli, a využite tú zlomenosť na to, aby vás to priblížilo k Bohu. A ak vás nedolámali okolnosti, požehnaní ste medzi ženami viac ako Mária, ak vás nedolámali okolnosti, modlite sa k Bohu, aby On vám dal tú zlomenosť, lebo bez tejto skutočnej zlomenosti pred Bohom nie je možné skutočne spoznať nie len tie reálne Božie plány, ale jeho samého. A z tohto bodu vieme ísť ďalej. Neviem, či dokážete pochopiť, ak ste niekoho viedli, alebo nejaké veci, čo to znamená, aká je to výsada byť v zhode s ľuďmi, že ste naozaj v zhode. Že to neznamená, že všetci tomu rozumejú rovnako, ale že ste naozaj v zhode a že viete ísť spolu, a nie krátko, ale dlho. A ísť takto do modlitby, v tom je obrovská moc. A my sme ťahali niekoľko mesiacov v nadprirodzenej zhode, nadprirodzenej priazne a v nadprirodzenej jednote. A ja som cítil, že táto priazeň, ktorú nám Boh dal, že táto končí a teraz nastala nová fáza. Boh nám povedal, že teraz sa bude venovať niečomu úplne inému. A v tejto fáze my ako starší sme sa skoro úplne rozpadli. Nie, že by sme sa nemali radi, ale my sme, doslova sa to ukázalo, doslova sa to prejavilo, čo to znamená, že sme mali nadprirodzenú priazeň predtým a teraz ju nemáme. A aj emocionálna únava, aj všetko z toho nás do takej miery vyčerpalo, že Boh od nás nečakal ďalší výkon, ani od nás nečakal, že teraz ideme bojovať a neviem čo, ale Boh nás viedol do odpočinku a my sme hľadali, ako odpočinúť, ako my máme odpočinúť, ako má odpočinúť zranený zbor, čo máme vôbec robiť. A uprostred tohto všetkého, nielen, že sme prestali fungovať v tých modlitbách a v tom výkone úžasnom, ako sme šli, ale sme začali v podstate sa pýtať a spochybňovať, že či vôbec máme pokračovať ako zbor, lebo a kto ho bude viesť. A tieto naše otázky naozaj smerovali až do takého bodu, že sme rozmýšľali, či nemáme naozaj skončiť fungovanie zboru. A na celé leto sme zavreli zbor, nestretávali sme sa a až potom v tom septembri, a tuto je ten môj bod, do ktorého sa blížim. Počas tohto obdobia Boh ku mne hovoril, Boh ma viedol, aj keď bolo strašne veľa zmetkov a spochybňovania a tak ďalej. Ale uprostred týchto spochybňovaní mi Boh dal jednoduchý sen. Ja som vám tento sen hovoril už niekoľkokrát. A tento sen, v tomto sne som videl, ako sme ako zvyšky zboru rozliezení na rôzne miesta. Niektorí v malej skupinke chválili, niektorí veľmi veľa ľudí sa modlilo jeden za druhých, lebo to bol ich zmysel, že tak sa poďme pomodliť. Niektorí sa vzdialovali do veľkej vzdialenosti a uprostred tohto všetkého mi pán povedal, zavolaj ich do chvály. A ja som uveril pred Hospodinom, a toto je tá moja nádej, toto je tá moja inštrukcia, ktorú som jednoduchá strategická inštrukcia, ktorú som prijal od pána a na základe ktorej sme ako zbor začali tu na tomto mieste fungovať už pred 3 rokmi. 3 roky prešli. A na základe toho som uveril, že nemáme skončiť ako zbor, napriek tomu, že medzinárodní proroci mi hovorili, že mám odísť a jeden medzinárodný prorok, to som vám hovoril, to sú neuveriteľné veci, mi povedal, že ma Boh neuzdraví, ak neodídem z pozície. Ak nezložím vedúcu pozíciu v zbore. Ale to nebolo zlé slovo, to bolo dobré slovo, on to myslel dobre. On to myslel v dobrom, že jednoducho... Ale spočítajte si to, súrodenci, hej, tak čo teraz? Čo teraz? Vyber si. Tak čo teraz, kde je sever? A ja som si vybral, my sme si vybrali a pred Bohom sme skoro 2 roky vo váhaní, ale znovu sa zás vracali k Hospodinovi. Bože, čo hovoríš, čo si ty myslíš? A v tomto znovu a zás vracanie sa k Hospodinovi sme prijali čím ďalej tým väčšie uistenie od Hospodina, že Hospodin nechce, aby sme zavreli tento zbor. Že Hospodin nechce, aby sme ho nejako pretransformovali, aby sme boli dom modlitby, alebo aby sme boli Dávidové stánky, ale že chce, aby sme fungovali ako spoločenstvo, ako cirkev, ako miestny zbor, ako niečo špecifické, čo má veľmi odlišné charakteristiky ako iné zbory, ale že Boh to stále chce robiť. A v tomto sme sa uistili, a toto je naša cesta, tak ako tu Izraeliti, ktorí sa znovu a zas vracali k Hospodinovi, ako Job, ktorý sa dobíjal k Hospodinovi, aj my sa dobíjame. A tie jednotlivé slova, ktoré nám hovoria, same o sebe nemusia stačiť na to, aby sme zvíťazili. Ale to, čo nám stačí na to, aby sme zvíťazili, je, že sa znovu a zas vracame k Hospodinovi. Ja sa znovu a zas tlačím k nemu a znovu a zas mu dávam niekedy tie isté otázky. Bože, či naozaj? A či takto? A či nie tak? A či nie inak? Ale Boh je s nami, Boh je za nás. A keďže teda Euka teraz vyjadrila prorocky pôrodné bolesti, tak som nesmierne zvedavý, čo bude. Som nesmierne zvedavý, čo bude s nami. Takže toto som takto verejne povedal, tieto naše kuchynské veci, to sú naozaj veci z kuchyne, možno až zo spálne tohoto zboru. Otváram ich aj preto, že toto stretnutie má taký cieľ, aby sme sa o tomto rozprávali, aby sme vám ukázali naše srdce, naše otázky, naše pochybnosti, naše naozaj strachy a obavy vôbec, ako fungovať, či fungovať a do čoho sa dávate, naozaj do čoho idete. Takže Boh je s nami, Boh je za nás. A tuto musím skončiť. Boh nás potrebuje. Dokonca Silvia musela počuť v Izraeli, v Jeruzaleme, jej musel Boh povedať, že Boh potrebuje tento zbor. My to potrebujeme počuť, aj keď veci vieme, my to potrebujeme počuť. Takže ďakujeme ti, Pane. Verím, Pane, že zmyslom aj tohto zhromaždenia nie je, aby sme hovorili o sebe, aby sme stále, aj stále točili o našej budove, o našich potrebách. Pane, pre mňa najväčšie uspokojenie je, že točíme o tebe. Že ty si s nami a my sme s tebou a potrebujeme, aby si sa za nás postavil. Potrebujeme, Pane, aby ty si bojoval za nás, aby ty si nás uistil vo víťazstve, lebo naozaj my sme mnohokrát v mnohom išli, ako tí Izraeliti, s inštrukciou, dokonca so špecifickou inštrukciou, Pane, ale sme nevyhrali, alebo dokonca sme prehrali. Utržili sme veľké porážky, Pane, ale s tebou samým my vieme správne rezignovať a byť správne zlomený. Tak ti predkávam našu zlomenosť. Predkávam ti zlomenosť našich drahých súrodencov, Pane, ktorí sú kdekoľvek, ktorí to možno ešte nemajú upratané. Modlím sa, aby si túto zlomenosť využil na dobré, na dobrú rezignáciu pred Bohom a na hľadanie teba samého. Na čo by nám bola úspešná cirkev s úspešnými a krásnymi budovami? Na čo by nám boli priestory, Pane? Na čo by nám bola dobrá organizácia, dobrá štruktúra, veľa zamestnancov, keby sme nemali to, po čom túžime najviac, Pane, po tebe samom, teba samého. Nikdy nemôžeme povedať, že už ťa máme, že už tomu rozumieme, už sme to uchopili, nevieme si ťa zavrieť do archy a nosiť ťa do našich bojov. Ale vždy a stále sa vraciame k tebe, k tvojim nohám, v pokore, v zlomenosti, lebo ty nás pozdvihuješ. Ja žehnám naše rodiny, žehnám každého jednotlivca, žehnám každého v nejakých problémoch, ťažkostiach, aby sa dokázal odpútať od svojich porážok, problémov, aby sa mohol vydať plne tebe, Hospodine. Ďakujem ti za to, Pane. Amen. Amen. Súrodenci, prikryte prosím zdravo toto, čo vám vyťahujem z našich najhlbších hlbín. Prikryte to zdravo, rozumne. Spracujte a pracujte s tým správne. Je veľa, veľa spôsobov, ako sa dá nakladať s takýmito vecami. Dobre, takže zdravím Božím spôsobom a choďte v mene Božom. Amen.